sotočja.
Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Vlada je v četrtek sprejela predlog rebalansa proračuna, v katerem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu namenja 25.700 evrov več, kot je določeno v zdajšnjem proračunu. Pristojni minister Peter Česnik je ob imenovanju napovedoval, da se bo boril za bistveno več denarja za urad in takšna odločitev vlade ga ni razveselila, sodeč vsaj po povedanem na seji Komisije državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu.
Mal denarja, mal muske. Oprostite, da sem tako odprt. Dejstvo je, da smo letos dobili 200 tisoč evrov več kot prejšnje leto. Pred krizo je bilo 11 milijonov za potrebe urada, zdaj jih je 8,6. Zelo težko je servisirati zamejsko in izseljensko skupnost in jaz dajem zamejski skupnosti prioriteto, ker če izgubimo jezik, smo izgubili avtohtonost na tem področju.
Tako minister Peter Česnik za Slovence v zamejstvu in po svetu pristojna komisija državnega zbora je sicer razpravljala o sodelovanju posameznih ministrstev Slovenci v sosednjih državah in o problematiki tiskanih medijev in knjig avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Predstavniki koroških Slovencev so pristojna ministrstva pozvali, naj se skušajo z avstrijskimi oblastmi dogovoriti, da za nemoteno izhajanje tednika Novice zagotovi Avstrija toliko kot Slovenija, to je 170 tisoč evrov. Konec lanskega leta je bilo ogroženo tudi financiranje tiskanih medijev Slovencev v Italiji, vendar je na koncu italijanska vlada popustila ob pritisku slovenske strani in podpori predsednikov vlade in države ter dežele Furlanije Julijske krajine. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je na seji komisije ob tem zavzel tudi za koroške Slovence.
Mislim, da kot imam tudi neposredne informacije iz Rima, je veliko pomenilo dejstvo, da je Slovenija tako kot je posegla v bran našemu dnevniku in seveda tednikoma Novi Matajur in Novi glas. Druga zadeva, o kateri mislim, da je prav, da jo tudi sam podprem, čeprav ne gre za neke vrste ingerenco v življenje in delo Slovencev na Koroškem, ampak jaz mislim, da je skrajni čas, da Slovenija intervenira do Dunaja, zato da se reši vprašanje Novic. Mislim, da je nedopustno, da neka država lahko se poigrava z edinim časopisom, ki ga imajo Slovenci na Koroškem in zaradi tega, že zaradi tega bi morala pač rešiti zadevo, kajti veste, 200 ali 300 tisoč evrov je sramotno, da se sploh se pogovarja na nivoju dveh držav.
Rudiju Pavšiču je na seji pritrdila tudi predsednica Komisije za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak.
Se strinjam tudi z vami, da je glede primorskega dnevnika bil zunani minister bolj uspešen na obisku, kot pa glede Novic. Tudi sama se čudim, da to ni tako velik denar za sosednjo državo, ki je tudi dolžna skrbeti za manjšine, in da se ta denar ne najde. Tako da, gospod minister, prosim, če tudi naprej prenesete to tako zunanjemu ministru kot predsedniku vlade, da je vendarle to treba izposlovati v medsebojnih srečevanjih.
Komisija vladi predlaga naj v stikih s predstavniki državnih in deželnih oblasti v sosednjih državah še naprej izpostavlja problematiko financiranja tiskanih medijev in se skupaj slovensko skupnostjo trudi za ureditev sistemskega financiranja. Kako pa je zdaj dejansko urejeno financiranje slovenskih tiskanih medijev v Italiji, podrobneje v nadaljevanju oddaje. Slišali pa boste več tudi o obisku predsednika državnega zbora Dejana Židana v Trstu. Na slovenskih šolah v Italiji bodo letos na maturi dijaki pisali 3 pisne naloge. Pisni protest več kot 100 slovenskih profesorjev ni zalegel. Poleg naloge iz slovenščine in izbranega predmeta bodo morali dijaki šol s slovenskim učnim jezikom pisati še nalogo iz italijanščine. O slovenskem šolstvu v Italiji in izzivih, ki jih prinašajo spremembe, več tudi v nadaljevanju oddaje. Doktorica Sara Brezigar bo namreč spregovorila o novih didaktičnih metodah za pouk slovenščine v vrtcih in prvih razredih osnovne šole v Italiji. Slovenskim jezikom je tesno povezan tudi koroški rojak dr. Janko Cercer, dobitnik jubilejne 40. Tišlerjeve nagrade. Vedno se je boril proti asimilaciji narodne skupnosti, vedno se je upiral izumrtju svoje vasi in svoje materinščine. Je ob podelitvi nagrade dejal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko. In govor sklenil z mislijo, da je bila slovenska beseda Cercerjeva velika ljubezen, narečna in pisna. Kultura, ki ga je spremljala skozi vse življenje, pa je bila njegovo poslanstvo, smisel življenja. Nagrajencu čestitamo. Nocoj boste spoznali tudi sekretarko Zveze Slovencev na Madžarskem Nikoleto Vajdanač, ki se je po 4 letih porodniškega vse prej kot dopusta vrnila na zvezo. Odpravili pa smo se tudi na največje smučišče na Hrvaškem, ki se ponaša s pogledom na morje in ga vodi Alen Udović, rojak z Reke. O smučišču Plata kveč v drugem delu oddaje, najprej pa podrobneje o aktualnih političnih temah in čezmejnih dobrih odnosih. Sotočja. Minuli teden je predsednik državnega zbora Dejan Židan obiskal Trst. Najprej se je srečal s predstavniki slovenskih rojakov, zatem deželnega parlamenta in vlade Furlanije Julijske krajine ter na koncu županom mesta. V pogovorih se je seznanil z aktualno narodnostno problematiko, s predstavniki deželnih in mestne oblasti pa izmenjal poglede na niz skupnih tem čezmejnega sodelovanja in dobrososedskih vezi. Več v prispevku Mirjam Muženič.
Slovenija in Furlanija Julijska krajina sta naklonjeni oblikovanju stalnega omizja za izmenjavo dobrih praks na zakonodajnem področju, je bilo sporočilo četrtkovega srečanja med predsednikoma državnega zbora Dejanom Židanom in deželnega parlamenta Pierom Mauro Zaninom. To bo skupno delovno telo, v katerem bi poslanci z obeh strani razpravljali o razlikah v zakonih in te more biti izboljšali in uskladili. O tematskih področjih Pierom Mauro Zanin. Reorganizacija lokalne uprave, okoljske razmere ter sodelovanje pri krepitvi narodne pripadnosti. Tako za slovensko skupnost v Furlaniji Julijski krajini in italijansko v slovenski Istri, kot pomembnih elementih sožitja med narodi. In te imajo moralno moč sporočiti Evropski uniji, da je nujna sprememba iz Evrope bank v Evropo skupnosti in dežel.
Tudi
predsednik slovenskega parlamenta je predlog podprl in napovedal, da se bodo o njem pogovori nadaljevali jeseni v Ljubljani. Položaj Slovencev v Italiji pa je tako ocenil Dejan Židan.
Sami predstavniki slovenske skupnosti vidijo, da se okolje spreminja. Furlanija, Julijska krajina se spreminja, Italija in svet, v katerem se živimo, se spreminja. In to pomeni, da tudi sama organizirano skupnosti bo verjetno morali iti korak naprej. Torej, ne se več naslanjati na to, da imamo nekega mogoče, ki nas ne razume, ker imamo ljudi danes, ki nas razumejo in znotraj tega se pač tudi kot slovenska skupnost moramo prilagoditi. Seveda sedaj je največ vprašanj povezano na volilno zakonodajo, tako na deželni ravni, kakor tudi na državni ravni. Je velika želja skupnosti, da se upošteva pozitivna diskriminacija, torej da dobre rešitve, ki že imamo na slovenski strani do naše skupnosti, torej italijanske skupnosti, se prenesejo tudi mogoče v Italijo in obratno. Torej, to je ta pozitivna diskriminacija. Je velika želja, da zastopanost v parlamentu, deželnem, državnem, v senatu ne bi bila odvisna samo več od dobre volje velikih strank, ki potem sami izberajo, kdo bo kandidat slovenske skupnosti. Vse dobro večinoma izbirajo. Imeli smo poslance, imeli smo svetnike, svetnice, ki so nas dobro zastopali, se borili za naše interese, ampak želja je, da bi se korak naprej naredil. In tisto, kar je sedaj zaopaziti, je, da tudi vodstvo, deželno vodstvo je tej ideji naklonjeno.
V ospredju narodnostnih načrtov in pogovorov je tako zagotovljeno mesto Slovencu v deželnem in državnem parlamentu. Predsednik krovne Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič.
Smo ugotovili, da moramo najprej znotraj naše skupnosti doreči skupno rešitev in potem nekako vprašati sogovornike za pomoč. Mislim, da je to skrajni čas, kajti po moji oceni se bližajo parlamentarne volitve in če hočemo v nadaljevanju imeti svojega predstavnika ali svoja predstavnika v senatu in poslanski zbornici, moramo biti zelo aktivni.
Pomen prisotnosti slovenskega predstavnika v državnem zakonodajnem telesu dobro pozna tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc.
Želja vseh je, da pridemo do neke rešitve. Drugo vprašanje pa je, kako tehnično. Zato sem sama poverila nalogo ustavnemu pravniku, izvedencu v Rimu, ki je seveda super partes in zato išče rešitve znotraj italijanske zakonodaje in znotraj italijanske ustave.
Ob teh razpravah je vse pogosteje slišati besedni zvezi pozitivna recipročnost ali pozitivna diskriminacija. O tem je v Trstu govoril tudi član slovenske delegacije, parlamentarec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Gre za to, da Slovencem v Italiji in Italijanom v Sloveniji zagotovimo enake možnosti, oziroma tisto najboljše, kar jim v kulturi, jeziku, družbi in tudi politiki omogočajo obstoječa zakonodaja in norme. Židanov obisk v Trstu je bilo tretje pomembno srečanje med Slovenijo, Furlanijo, Julijsko krajino in Italijo v življenju 13. slovenske vlade. Najprej sta se v Rimu sestala oba zunanja ministra. Slovenski je sredi januarja na gradu Strmol gostil predsednika deželne vlade. V takih prijateljskih odnosih, zavesti o obojestranski koristi dobrega sosedstva in čezmejnega sodelovanja je delo neprimerno lažje in hitrejše. Lahko rojaki upajo tudi na prijazen razplet dveh novih težav. Najprej status deželnega urada za slovenski jezik, ki prednostno skrbi za rabo jezika v stikih z javnimi upravami. Predsednica paritetnega odbora za Slovence v Italiji Ksenija Dobrila.
Njihov status je za določen čas in to se pravi, da se lahko ukine že čez 2 leti in to se pravi, da celotna strategija uvajanja slovenščine v javno upravo stoji na takih bolj trhlih temeljih.
Na maturi pa slovenske dijake čaka ena preizkušnja več kot italijanske vrstnike. Dokazovati bodo morali znanje italijanskega jezika in literature. Na to odvečno odbremenitev je italijanskega šolskega ministra že opozorila slovenska senatorka, vendar na odgovor še čaka Tatjana Rojc.
Preverjanje jezika je tako rekoč skozi celoten šolski kurikulum, tudi v šolskih pisnih nalogah imamo pisno in ustno preverjanje, zato je ta dodatna pisna naloga na maturi, bi rekla, povsem odveč.
Ob koncu tržaških srečanj velja omeniti prijateljsko in ustvarjalno razpoloženje italijanskih gostiteljev in gostov iz Slovenije. Uspeh sodelovanja temelji na osebni pripravljenosti za dogovarjanje in uresničevanje projektov, smo slišali. In še, da so temelj vsega človeški odnosi, ki segajo od srca do glave.
Tako Mirja Muženič, dobri odnosi in podpora oblasti Furlanije Julijske krajine so pomagali tudi pri ohranitvi financiranja 3 časopisov Slovencev v Italiji iz italijanskega proračuna. Konec lanskega leta jim je grozilo, da bo vlada ukinila podporo vsem tiskanim medijem, tudi manjšinskim. Po uspešnih pritiskih iz Slovenije in ob podpori tudi dežele pa so pristojni prisluhnili opozorilom. V okviru sprejemanja proračuna v italijanskem parlamentu je bilo tako sprejeto tudi dopolnilo, ki na podlagi zakona o založništvu zagotavlja državno podporo za manjšinske medije. O podrobnostih sprejete rešitve pa več predsednik krovne SKGZ Rudi Pavšič.
No, rešitev je dvotirna v smislu, da kar zadeva Primorski dnevnik, je novo zakonsko besedilo tako zapisano, da mu daje možnost, da nadaljuje s prejemanjem finančnih sredstev iz zakona za založniške dejavnosti. To se pravi, da verjetno ne bo kakšnih vidnih sprememb v finančni dotaciji. Druga zadeva pa je vezana na tednika novi matajur in novi glas. V tem zakonu piše, da za naslednja 3 leta bodo sredstva ostala nespremenjena, potem pa se bo sklad za takšne tednike, ki ne prejemajo več kot 500 000 evrov, to se pravi vsi, ki prejemajo manj, ne bo več sklada, to se pravi, da ne bojo prejemali. Seveda tudi tukaj je treba ustvariti dvojno razmerje. Medtem ko sredstva za novi matajur predstavljajo približno 35 oziroma 40% celotnega budžeta, za novi glas predstavlja manj kot 10%. To se pravi, da seveda, če se bo to zgodilo, potem bodo tudi težavnostne stopnje različne za oba tednika. Na nas je, da v tem času skušamo spremeniti to besedilo, zato da zagotovimo obema tednikoma, bi rekel, eno normalno finančno dotacijo, takšno, kot so imeli doslej.
Italijanska vlada je prvotno nameravala povsem ukiniti podporo tiskanim medijem, nato pa postopno v 3 letih. Na koncu je podpora ostala in zasluge za to ima, je prepričan Pavšič, tudi Slovenija.
Gotovo je pomagalo, v bistvu mislim, da vrh te pomoči se je pokazal v trenutku, ko je slovenski zunani minister obiskal kolego v Rimu. Vem, da so potem tudi v parlamentu oziroma v samih strankah večine o tem razpravljali. Z predsednikom SSO-ja Bandlem sva bila v Rimu 2krat in ko sva se pogovarjala z načelniki senatnih skupin 5 zvezd in tudi lige, sva ugotovila, da so razumeli, da je tako v manjšini kot v nadeželjni ravni in v sami Sloveniji, da je ena zelo razširjena pobuda v korist in v podporo našim časopisom, da so našli neko rešitev, ki je nekako iz teh rezov izuzela manjšinske časopise, kar je logično po naši oceni, kajti mi nismo strankarski ali kakšni drugi. Tudi ker kot manjšinski časopisi nimamo istih priložnosti, ne glede trga, ne glede reklamnih storitev. Upam, da bo ta zadeva vzdržala, da ne bomo prihodnje leto, naslednje leto morali se ponovno ukvarjati s temi problemi, kajti zakoni so, ampak zakoni so zato, da se lahko tudi spreminja.
In se lahko zelo hitro spreminjajo, ne?
Se lahko spreminja v smislu, da lahko pridejo novi subjekti, ali jim smatrajo, da so te dotacije neprimerne. Največja nevarnost je, če ta zdajšnja vladna sestava oceni, da država ne sme financirati medijev in zato ukine vse in seveda in s to ukinitvijo padejo v brezno tudi naši mediji.
Ta nevarnost še ni mimo.
Absolutno ne, kajti včasih je ta zdajšnja politika neprevidljiva, je težko razumeti, kaj hočejo, ampak to je to in mi se moramo soočati z realnostjo, ki jo imamo in ki jo beležimo v našem prostoru.
Rudi Pavšič, hvala in srečno.
Hvala. Saj.
Saj. Med milijonom in kovačem vrednosti razlike ni. Skromna soba in palača, to vseeno se mi zdi. Vrtnice in pa ciklame, kot se cvetje oveni. Vendar v soncu ali v dežju moja pot še vem, kot gre, vem, kot gre. Kdor živi rad miru samim sabo in z ljudmi, kdor živi rad srečen, da ne dela si skrbi. In zatorej vedno, dragi, si želim le to, da si ti ob meni, ker mi slabo je lepo. Saj. Ko sem žejna, ko sem v stiski in z oblaki nad seboj, da se ne počutim sama, mislim na te, ki si moj. Kaj mi mar, kdor mi zavida, kaj mi mar, sploh si ljudje. Kaj ti v soncu ali v dežju, moja pot, še vem, kot gre, vem, kot gre. Kdor živi rad miru, samim sabo in z ljudmi, kdor živi rad srečen, da ne dela si skrbi. In zatorej vedno, dragi, si želim le to, da si ti ob meni, ker mi s tabo je lepo. Saj, 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 saj. Saj, 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 saj. Kdor živi rad miru, samim sabo in z ljudmi, kdor živi rad srečen, da ne dela si skrbi. In zatorej vedno, dragi, si želim le to, da si ti ob meni, ker mi s tabo je lepo. Saj, 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 saj. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Oh, 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 oh.
Tole je bil skok v davno leto 1967, mi ostajamo pri rojakih v Italiji, ponosnih na šole slovenskim učnim jezikom, ki so nekoč pomenile simbolno priznanje narodne skupnosti. Toda razmere se, kot ste lahko slišali, spreminjajo, vpis v slovenske šole se povečuje, kakovost, znanje slovenskega jezika pa se slabša. Mali otroci male težave, veliki otroci velike težave je pregovor, ki lahko velja tudi za učenje jezika, pravi doktorica Sara Brezigar, predsednica Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu. Prej, ko se otrok sreča slovenščino, manjše bodo težave, pravi. V slovenskih vrtcih in šolah v Italiji je namreč vpisanih vse več otrok brez ali z malo znanja slovenskega jezika in ta nova realnost je velik izziv za vzgojitelje in učitelje v teh vrtcih in šolah. V okviru projekta Eduka 2, namenjenega krepitvi čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja, je tako skupina strokovnjakov oblikovala didaktično gradivo za pomoč vzgojiteljem in učiteljem pri približevanju slovenščine najmlajši. Vodja skupine doktorica Sara Brezigar.
V bistvu to so neki učni pripomočki za vzgojiteljice in učiteljice, ki želijo krepiti znanje in veščine v slovenskem jeziku pri najmlajših. Ciljno so bila narejena za pač te vzgojiteljice in učiteljice, ki imajo otroke, ki ne znajo slovenskega jezika, prihajajo iz popolnoma italijanskega okolja ali pa včasih znajo zelo malo. To se pravi, ko imajo tako res težko jezikovno situacijo in želijo pač okrepiti to znanje in veščine v slovenskem jeziku. In seveda še malce bolj specifično smo se tudi pri tematikah odločili, da obravnavamo predvsem take teme, ki so zelo uporabne v vsakdanjem življenju. To se pravi, da smo se ukvarjali s tem z oblačili, s hrano. To so ponavadi besede, ki jih v Italiji uporabljamo, bom rekla, v italijanščini, ker pač gremo v trgovino in tam kupujemo zelenjavo in, bom rekla, vsi napisi na hrani so v italijanščini. In potem seveda avtomatično tudi doma več tega uporabljamo. V italijanščini. In ta projekt je bila priložnost, da te najmlajše otroke dejansko usposobimo, jih naučimo to izrazoslovje, zato ker je izrazoslovje, ki se ga uporablja v bistvu vsak dan, celo življenje in se nam je zdela to ena priložnost, da dejansko krepimo jezik tam, kjer ga oni največ uporabljajo.
Zanimiva misel vaša je bila mali otroci, mali problemi, veliki otroci, veliki problemi, kar se lahko pokaže tudi na znanju oziroma ja, na učenju jezika, ne? Slovenskega jezika v tem primeru.
Tako, ja, to je en tak zelo priljubljen italijanski pregovor, ki se ponavadi nanaša na vzgojo otroka. Ne? Jaz sem ga pa malce prenesla na to jezikovno področje in se mi zdi, da ko neka skupnost razmišlja o jeziku, a ne, če se začneš s tem problemom ali pa s tem izzivom ukvarjati takrat, ko so otroci zelo majhni, so seveda potem tudi problemi manjši in rešitve bližje. Če se pa začneš s tem ukvarjati, ko so otroci v 3., 4., 5., 6. razredu, ko bi ti moral dejansko tudi otroke že učiti neke vsebine skozi tisti jezik, potem so seveda lahko težave zelo velike.
Zdaj, kdaj bodo dostopne ta gradiva tudi prek spleta?
Jaz mislim, da v roku dobrih 2 mesecev. No. Gradiva so v bistvu pripravljena, so lektorirana, zdaj gre za to, da pač jih še oblikujemo, jih spravimo v pravilno formo. Tisto, kar pa še pripravljamo, je zdaj v bistvu tudi online izobraževanje za učitelje, v katerem bomo jih pač tudi dejansko naučili, pa malce usmirili, kako uporabljati ta gradiva.
In komu bo namenjeno to? Online izobraževanje?
Prvenstveno je namenjeno seveda vzgojiteljem in učiteljem, ampak tudi recimo, ne vem, trenerjem v kakšnih športnih društvih, ki malce kombinirajo, ki dejansko, ne vem, poučujejo neko športno vzgojo, nek šport, zraven pa mogoče želijo krepiti še malo jezik. Lahko pa tudi o tem razmišljajo čisto starši, ki želijo krepiti, ki se zavedajo tega problema doma in dejansko lahko ta gradiva uporabijo tudi zase. Ker tukaj moram poudariti, ne gre za gradiva, ki bi zahtevala neko predznanje ali ne vem, neke hude pristope z vidika tizga, ki to izvajam, pa gre za v bistvu neke igrice, pesmice, križanke, take bom neka zelo preproste, zelo všečne stvari, za neke pravljice, neke simulacije, ki so otrokom zelo všečno in zelo blizu in dejansko skozi igro na tak simpatičen način lahko osvojijo neke zelo, mislim, neke zelo pomembne izraze.
In pri tem lahko pomaga tudi družina, ne? V bistvu je kar pomembno, da sodeluje pri učenju jezika tudi družina.
Ja, to je zelo pomembno in pomembno je, da družina sodeluje tudi, če ne zna jezika ali pa če ga zna zelo malo. In to mislim, da je naslednji korak, tisto, kar je ta projekt tudi pokazal, da bo treba na tem področju nekaj narediti. Ne? Družina daje otroku tudi neko sporočilo, koliko je jezik pomemben. A ne? Če se odloči, da otroka pelje v neko okolje, kjer se ta jezik veliko uporablja, otrok vidi, da je ta jezik uporaben, da ni to tako kot matematika, nekaj, kar je samo v šoli, a ne v tistem trenutku, ampak da se dejansko tudi uporablja, da veliko ljudi govori ta jezik, da v nekih kavarnah tudi ga uporabljajo, tako da ima neko uporabno vrednost. In ta prestiž jezika, ta občutek za vrednost jezika je nekaj, kar je ravno tako pomembno kot tiste veščine in znanja in to je treba dejansko otrokom posredovati tudi že v otroštvu.
Doktorica Sara Brezigar, hvala za pogovor in uspešno delo še naprej želim.
Najlepša hvala tudi vam.
Tvoje telo svet je danes moj obujem se in tavam po cesti iščem te med tujci prodala sem svoje srce.
Točijo.
Ostajamo pri zaslužnih za razvoj slovenskega jezika. V petek sta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podelila Tišlerjevo nagrado. To najvišje priznanje koroških Slovencev je za svoje življenjsko delo prejel dolgoletni predsednik te kulturne organizacije dr. Janko Cercer iz Celovca Petra Kos Gnamoš.
Dr. Janko Cercer je Tišlerjevo nagrado prejel za življenjsko delo na kulturnem, političnem, publicističnem in pedagoškem področju. Je ena najbolj vidnih osebnosti slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, je v podelitvi dejal predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof.
Ja, on je pa eden najbolj aktivnih ljudi, kar smo jih imeli po vojni pri nas na Koroškem in je bil vsega začetka iz zgodne mladosti v teh strukturah. On jih je tudi na začetku že sooblikoval tudi pri ustanavljanju in potem marsikatera pobuda, ki še danes močno živi med nami, je še živa in je pravzaprav nekako zrasla pri njem ali pa v okviru njegovega delovanja po njegovi inicijativi ali pa skupaj z drugimi. Vsekakor je on skozi desetletja vnašal veliko svojih moči, pa tudi svojih idej, pa svoje kreativnosti v to, kar pri nas med koroškimi Slovenci še danes dobro živi.
Nagrajenec dr. Janko Cercer pa je povedal.
Moram reči, sem se že slabše počutil kot danes. Ja. No, zdaj, je nekaj priznanje, da si človek malo nekaj se potrudil in da ste še kaj uspešno šlo.
Predanost kulturi in trdo delo, predvsem pa delati tisto, kar imaš rad, je njegovo glavno vodilo oziroma kot je poudaril.
Ja, ne vem, če je to en oseben uspeh. Uspeh za Krščansko kulturno zvezo je sodelovanje enega tima in mi smo vsi vedno skupaj držali, smo se skupaj potrudili, smo skupaj razmišljali, skupaj načrtovali in smo to tudi potem uresničevali in to je največji uspeh. To ni, uspeh ni zadeva enega človeka, ampak vedno ene cele skupine, ki se zaveda, da je treba skupaj delati. Vsak misli, da sam najbolj zna in najbolj ve in da ne mu ni treba, da se ne mu nikdo vmes, ampak resnični uspeh je samo tisti, ki več ljudi pametno sodeluje.
Prireditev je bila jubilejna 40. Za glasbeni okvir pa so poskrbeli cerkveni zbori sveč in mezosopranistka Bernarda Fink.
Dr. Janko Cercer, tokratni Tišlerjev nagrajenec, je bil tudi pobudnik inicijative Slovenščina v družini, ki z različnimi projekti osveča družine o pomenu dosledne uporabe slovenščine v družinah in spodbuja uporabo domačih narečij. Tako so pripravili več zgoščenk s pravljicami in otroškimi pesmimi v koroških narečjih od Zilje do Podjune. Na zgoščenki Miklova zala za otroke so tudi basni in pesmi v rožanskem narečju Slovarčkom besed.
Bunda 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 bun 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 bunda dab 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 bun 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 dab 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 Blatt an der Boite, an Pua hast du ihn, an Pua hast du ihn, an Pua hast du ihn. Quatsche du te Toatsche, Badoche Uschi, Badoche Uschi, Badoche Uschi. Hoi, 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 rapid sein für Jean, so eine Rive in Polen, tatu ja jive schmoi. Rive in Polen, tattoo.
Nikoleta Vajda Nač je porabska Slovenka, ki se je šolala v Sloveniji. Leta 2011 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani iz novinarstva. Po končanem študiju je najprej nekaj časa delala pri časopisu Porabije, nato odšla na televizijo Monošter in se na koncu zaposlila pri Zvezi Slovencev na Madžarskem. Po več kot štiriletnem premoru, toliko časa je bila namreč na porodniškem dopustu, se je lansko jesen vrnila na svoje delovno mesto. Sekretarka v omenjeni krovni organizaciji porabskih Slovencev je Silvi Eri povedala več tudi o skrbi za otroka in preživljanju časa z njima v najzgodnejših letih.
Leta 2013 sem delala tu na zvezi kot sekretarka, potem leta 2014 se je rodil sin in potem smo mislili, da ne bom prišla nazaj pa delala mogoče eno leto ali dve leti pa potem spet grem na porodniško, ampak smo se tako odločili, da potem dva otroka. To je bilo res tako veselje, pa itak smo mislili, da vseeno sin rabi ali brata ali sestro in mislim, da je bilo tak najboljše. Zdaj pa, ko je bila hčerka dve leti stara, poleti je imela rojstni dan, potem septembra je začela hoditi v jaslice in jaz sem pa 10. septembra začela spet delati tu na zvezi.
Na Madžarskem je še vedno tako, da je porodniška možna tri leta, vendarle najbrž veliko mamic tega ne izkoristi zaradi finančnih razlogov.
Ja, tako je, ker dve leti dobivajo mamice prispevek, ne? V tretjem letu pa je ta veliko bolj znižan, ne? In ne moreš potem to izkoristiti, da ostaneš doma, pa dobivaš res to niti ni 100 evrov ne, na mesec. Ogromno, ogromno stvari rabiš tudi za otroke, ne, tudi za gospodinstvo in mislim, da to zelo malo mamic potem izkoristi, da ostane doma v tretjem letu.
Kako težko se je bilo potem po štirih letih in pol približno navaditi spet na to, da vsak dan prideš v službo?
Ja, to je res zanimivo, ne? Po več kot štirih letih spet začeti delati pa dobiti rutino, ne? Ker ko si doma, ne, si lahko skoraj polovico dneva, ne, v pižami, pa delaš z otrokom, kar hočeš, ne, tak počasi. Zdaj pa je treba, ne, pridobivati še enkrat to rutino, ne. Ampak je tako prav, ne, jaz sem uživala doma z otrokom, a res. To je taka sreča, ki je sploh ne moreš opisati, ne morem povedati. To je tako veselje, da ni boljšega na svetu.
Tako da ste zadovoljni, vendarle, da vam omogočajo, da ste toliko časa, ne, z majhnim otrokom doma.
Ja, vsekakor. Ker tudi ti moraš nekako otroka pustiti, ne, v družbi drugih, ne, varušk in vseeno si v skrbeh, ne, kako se bo počutil. Hvala Bogu, imamo srečo, ne, ker oba otroka zelo rada hodita v otroško družbo, pa imata rada vrtec in jaslice.
Nikoleta Vajda Nač je vesela, da se je vrnila v službo tudi zato, ker doma nima veliko priložnosti, da bi govorila slovensko, saj je mož Madžar. Se pa trudi, da bi otroka naučila svoj materni jezik.
Zdaj doma z otrokoma se malo pogovarjam slovensko, ne, oziroma jim ali nekaj preberem, ne, kakšne pravljice. Drugače pa rajši tudi kaj pojemo, ne, v slovenskem jeziku, ker to imata zelo rada. pa sin pa hodi v slovensko skupino v Monoštorskem vrcu in on že veliko krat mi nekaj pove v slovenščini, ne? In že zna besede, zna že deklamacije, ne, v slovenskem jeziku in to je pa res pomembno, ne, da se tudi otroka naučita slovensko in jaz se potrudim res, da bosta že znala.
Ker zdaj se najlažje naučita, ne?
Ja, tako je in ker zdaj sama vidim, ne, pri otrokih, da res enkrat slišijo, dvakrat pa že znajo. In tu recimo sin ima v vrtcu vzgojiteljico iz Slovenije, ne, ki prihaja dvakrat ali trikrat na teden in že res veliko zna in mi veliko krat pravi, mami, a veš, kaj pomeni ta beseda, ta ali ta beseda? In pravim, ja, vem, kaj pomeni. In tudi jaz potem še nekaj dodatno povem v slovenščini, pa če se recimo vozimo, ne, v avtu, tak poskušam, ne, čim več stvari povedati v slovenščini, pa tudi stavke in menim, da se bodo tako res najlažje naučili jezik.
Po besedah sogovornice se v zvezi Slovencev na Madžarskem zavedajo, da morajo pripraviti programe, ki bodo zanimivi tako za mlajšo kot starejšo generacijo.
To leto se bomo tudi potrudili, da organiziramo programe za naše ljudi, za porabske ljudine, ker mislimo, da je treba vsekakor ohranjati, ne, tako jezik kot vse te naše navade v porabju in ta namen imamo veliko takih prireditev, ki so v zvezi z oživitvijo šeg in predstavitvijo, ne, porabskega jezika, porabske kulture. Organiziramo tudi predstavitev knjige Mali kraljič, ki jo je v narečje prevedel Akoš Dončec iz Verice. Mislimo, da je to res važno, ne, pomembno je, da predstavljamo mi take osebe, ne, ki nekaj delajo, ne, za ohranitev ali jezika ali naših navad v porabju.
Težko bo najbrž našteti vse te prireditve.
Ja, tiste pomembnejše so recimo predstavitev filma z naslovom Oroslan, ki so ga snemali tu pri nas v porabju in igralci so tudi iz porabja. Tako da to bo zagotovo zelo zanimivo. Tudi letos bomo imeli porabski dan, to se pravi srečanje porabskih Slovencev. Letos bomo imeli to na Gornjem Seniku. Ta porabski dan se bo odvijal 8. junija. Letos bo že 18. mednarodna likovna kolonija v Monoštru. V porabju deluje ta gledališki skupini. Te skupine bodo predstavljale svoje igre. To bomo imeli zdaj meseca marca, ne, en gledališki večer. Potem septembra še premierni predstavi gledališke skupine Indrik. Tudi filmske večere bomo imeli, pa eno največjo prireditev zopet organiziramo v Andovcih, ne, to je pa Vražja pot v soorganizaciji, ne, turističnega društva Andovci.
Je še dodala Nikoleta Vajda Nađ in pojasnila, da se že pripravljajo na praznovanje slovenskega kulturnega praznika. Poleg tega pa bodo po triletnem premoru v porabju spet pripravili tradicionalno pustno prireditev Borovo gostivanje in sicer v soboto 2. marca v Sakalovcih.
Odkrat si ljubica ti doma, kamaš ta ključnoga fantiča, kamaš ta ključnoga fantiča, dihoj larijarom, dihoj larijarom. Ne ljubim fanta sakšuga, ne ljubim fanta sakšuga, dihoj larijarom, dihoj larijarom. Dulini je slanca, na bregi je mraz, al kje si pa ljubica, kje sam pa jaz. Al kje si pa ljubica, kje sam pa jaz. Dihoj larijarom, dihoj larijarom. Moj ljubco bi dražo pri njej bi spal. Dihoj larijarom, dihoj larijarom. Do listi sedi, ko ne boš stal, ko ne boš stoji, slobav te mal. Ko ne boš stoji, slobav je mal, dihoj larijarom, dihoj larijarom. Slobavce more stojić je mal, rdiče lice kuši mal, rdiče lice kuši mal. Dihoj larijarom, dihoj larijarom. Rdiče lice črne oči, pri njej bi ležal tri noči, pri njej bi ležal tri noči.
Zdaj pa še k rojakom na reki, in to na Platak, smučišče s pogledom na morje, ki je od reke oddaljeno manj kot pol ure vožnje. Deluje v okviru Goranskega športnega centra, ki med drugim sodeluje pri snovanju in vodenju razvojnih projektov v Primorsko-goranski županiji. Smučišče uspešno vodi rojak Alen Udovič. V pogovoru z Marjano Mirković je spregovoril o novostih in načrtih smučišča, ki ima skoraj 7 km prog in ki postaja zanimivo za obisk vse leto. V soboto so tako smučarje in druge izletnike razveselile tudi maškare z reke in okoliških naselij.
Na Platku sem že od decembra 2015, celo življenje se bavim se sportom. Tukaj po Platki tudi se rekreiram in uživam v ti prirodi. Verjamem, da je tu meni dalo ideje neke, kak bi rabilo tukaj narediti in kako tu vse posložiti, ampak mislim, da je bolj važno moje iskustvo delovno na visokih pozicijah, kaj sem imel celo življenje in da mi tu tukaj zelo pomaga v mojem deli danes.
Katere so posebnosti Platka in katere novosti ste vi uvedli?
Platak je poseben zato, ki z prednje strane gleda na morje, a z zadnje strane na Gorski kotar. In tukaj se dotikajo dve različite klime. Morska, mediteranska klima, ki prihaja z morja, a druga je ta gorska, planinska klima, ki prihaja s severne strane. Prihaja do znamenitih sprememb v temperaturah, vlažnost zraka in potem je platek, bi se reklo, specifičen. Pa tudi, to je največje smučišče na Hrvaškem, se je začelo delati tukaj kraj 60-ih let, in ne vem, 70-ih so prišle prve žičnice, tako da 79. je žičnica Radeševo, dvosedežnica je postavljena in to je bil en razvoj. Tukaj so prej večinoma prihajali, ne vem, sindikati ali pa organizirano šole in tako. 90-ih, ko se je spremenilo vse politično in društveno okrožje, je pravzaprav to šlo na huje in tukaj se je dosti toga zatrlo in ne delalo. Medtem, ko je županija Primorsko-goranska leta 2014 začela s finančnimi vlaganji na platak, se je vse spremenilo, malo po malo, ne malo, ne dosti hitro se je naredilo vse, kaj se je naredilo tukaj. Tako da začetka se je krenulo s smučiščem, žičnicami in da se pripravi vse za zimo, kukaj rabi. V temu smo uspeli in potem smo pa začeli razvijati tudi poletje in smo zadnja dva poletja imeli manifestacije, ki prinesejo dnevno okoli 2000 ljudi na platak in to me zelo veseli in mislim, da smo na pravem poti i če bo županija Primorsko-goranska nadaljevala z finančnimi vlaganji na platak, da bo šlo vse na bolje.
To so športne vsebine?
Predvsem športne in rekreacijske, kulturno-zabavne je do zdaj bilo nekaj manj, ampak od tega leta bi se provali organizirati, da tudi imamo nekaj od kulturno-zabavnih vsebin. Ja. Kaj smo teli narediti? Prvo, kar smo teli narediti, je da na platak pridejo ljudi. In v temu smo uspeli in zdaj je puno lažje vse drugo planirati. Ko sem prišel na to pozicijo, ja sem si zamislil, da na platak rabijo prihajati ljudi iz Reke, iz Primorsko-goranske županije, pa tudi, ne vem, Ličko-senjska, Istarska županija, ki so na granici z našo, ali tudi ljudi iz Karlovca, iz Zagreba in ta granični del Slovenije, Ribnica, Kočevje, Ilirska Bistrica, Pivka, Koper in tudi ljudi iz tega dela Italije, okoli Trsta, pa tam do Palmanove. Tako da to je območje, ki mi tangetiramo in želimo se postaviti kot en rekreacijski center, da nam prihaja ljudi iz tega območja. Evo, danes smo tukaj, če pogledamo čez okno, boste videli registracije na avtomobilih Reka, Zagreb, Varaždin, Pula, pa potem ima Italija, ima Slovenija, Koper. Mi smo uspeli. Ni to zdaj situacija, da nam prihajajo v velikih številkah ljudi z Italije ali Slovenije, ampak prihajajo in jaz upam, da se bojo številke šle v plus in to za velike, za velike sve. Interesantna je ena stvar, da smo uspeli pasano leto organizirati tukaj na platki prvenstvo občine Ilirska Bistrica v smučanju. In to leto bo tudi, če bomo imeli snega, ali verjamem, da bo pa naslednji teden in da bo vse v redu. Ampak zdaj, ko sem prišel tukaj na platak, sem začel jačati te zveze s Slovenijo, zato ki Slovenija ima zelo več izkustva z smučanjem in zimskih sportovi kot Hrvaška in je normalno, da se ta izkustva znanja prenesejo tukaj na Hrvaško. Tako da delamo z dosti podjetji iz Ljubljane in smo v zelo dobri odnosi s smučičimi Kranjska Gora, Rogla, Krvavec, tako da imamo dosti veze z njimi.
Izhajate iz slovenske družine?
Ja, izhajam iz slovenske družine po obeh starših. Moja mama je z ene majhne vasi, Dolenje pri Jelšanah, to je 25 km od Reke ali 5-6 km od Ilirske Bistrice. Oče je tudi iz tega kraja, ampak je rojen na Reki.
Ste v družini govorili slovensko?
Ja, govorilo se slovensko zadosti, ko so bili stari ate in stara mama v Sloveniji živi. Ko so pa oni umrli, to je bil kraj 90-ih let, pa nekaj manje. Se vidi tudi se občuti na mojemu govori.
Mati je bila zelo aktivna v zboru društva Bazovica. Ste tudi vi član?
Ja, član društva Bazovica sem, ali nisem aktiven. Imam dosti obvez na delik in tudi imam tri otroke in družina je velika in je zahtevna, tako da cajta ne puno.
So vam znane morda možnosti za učenje slovenščine?
Ja, ja. Ja. V osnovni šoli Kozala je možnost, da se uči slovenski jezik.
Se učijo vaši otroci morda?
Ne, ne so imeli interesa zakreniti v to smer, tako da ne.
Bi društvo Bazovica lahko pritegnilo več mogoče članov iz vaše generacije, če bi imeli drugačno dejavnost in kakšno?
Ja, to mi je zelo težko za povedati, ali mislim tako, da ljudje danes so zelo zauzeti in je jako, jako težko dobiti nekoga za take dejavnosti. Jaz gledam tudi čez svojo službo in neke stvari druge, da ljudi se zelo težko odločijo na ukvarjanje s taki dejavnosti, ki so javne in ki ne so plačeni, tako ki imajo malo prostega časa in ga trošijo s svojo familijo. Mislim, da je tako. Kot otrok ne, ne sem prihajal v Bazovico, sploh ne. Oče ni bil aktiven, mama pa je in to, ne vem, do pred par letja.
Kako pa vi občutite to slovensko identiteto?
Pa je, pisila je zavesi, tudi moj oče je, ko je bilo vprašanje o nacionalnosti, se izkazal kot Slovenc, jaz tudi. Tako da s te strani mi je, kako bi rekel, sem ponosen na ta del svoje družine in na te korenine. Nike, ki so z Slovenije.
Niste imeli nikoli težav?
Ne, nikoli. Jaz tukaj, ki živim in ki delam, nikoli nisem imel niti eno neugodnost zaradi tega.
In v priimku hranjate trdiče?
Trdiče, ja. In tu je zanimivo, da ko smo se šli poročiti, so mene krivo upisali, pa sem moral delati promenitev mojega priimka, da bi lahko imel tvrdo Č zaradi tako birokratske napake.
Alen Udovič, najlepša hvala za pogovor in uspešno zimsko sezono.
Hvala puno, kaj ste prišli in lep pozdrav vam in vsem vašim slušalcem.
Glavo je dvignila, buri namignila, zima za Belo goru. Čez polje gre, kar še ostalo je trga z ledeno roku. Burja med driv je gre, liste, ki še visi v divi požene ple. Vrtinči se puta vse in stezi krije žiči sinči. S čim se odilo bom, kje se ogrilo bom, reklo je golo drevo. Roko je dvignila, oblakom namignila, zima za Belo goru. Gnal jih je mrk vihar, gnal jih je strele žar, gnal jih čez seje nebo. Gril je polje in brik, gril je premrlo drevo. Kje naj spočijem se, kje naj naužijem se, vrabček začivkal je.
Zimo Daneta Zajca v izvedbi Tine Blazinšek smo prišli do konca tokratne oddaje. Sotočja smo nocoj pripravile tonska mojstrica Mirta Brlan in novinarke Mirjam Muženič, Silva Eri, Marjana Mirković in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete Sotočja in se naročite na podcast. Smo na portalu Slovenci v sosednjih državah in seveda v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje. Sotočja.